Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 21. oktobar 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, reći ćemo o sastanku predsjednika Srbije i premijera Mađarske usred energetske krize i odluke Saveta Evropske unije da od 1. januara zabrani tranzit ruskog gasa kroz Evropsku uniju u treće zemlje. Zatim ćemo reći o obeležavanju godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Francusku je potresla pljačka muzeja Louvre u Parizu, prva koja se dogodila u ovom veku. Detaljnije i o tome. Hranislav Nikolić izveštava o izložbi Ivo Andrić i Italija dokumenta upriličenoj povodom 50 godina od smrti proslavljenog književnika, a Krste Marković o 25. tradicionalnom saboru folklora u Melbourneu koji je održan tokom vikenda. Statistički govoreći, u Australiji oko jedna od četiri osobe starije od 65 godina doživi barem jedan pad svake godine. To je vodeći uzrok povreda, hospitalizacije i smrtnosti. O tome u okviru zdravstva. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Premijer Albanizi sastao se sa predsjednikom Trumpom u Vašingtonu, potpisali sporazum o iskopavanju retkih zemnih elemenata. Liderka federalne opozicije Susan Lee kaže da pozicija Kevina Rada kao ambasadora Australije u Sjedinjenim Državama više nije održiva. Vučić iz Budimpešte, Evropa podiže zavesu prema Rusiji. Premijer Anthony Albanese sastao se sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom u Vašingtonu, gdje su potpisali sporazum o retkim zemnim elementima. Gospodin Albanese kaže da će obe zemlje doprineti sa preko milijardu američkih dolara tokom narednih 6 mjeseci projektima iskopavanja ključnih minerala. Gospodin Trump kaže da se o sporazumu pregovaralo oko 4 do 5 mjeseci. Za oko godinu dana od sada imat ćemo toliko ključnih zemnih elemenata da nećete znati šta da radite sa njima. Vredeće oko $2, ali u međuvremenu sarađujemo sa Australijom i drugim zemljama. Mi u stvari radimo na svemu što ima veze sa vojskom, vojnom zaštitom, vojnim brodovima, vozilima, oružjem, municijom, svemu, rekao je Trump. On je pristao da poštuje i ubrza bezbednosni sporazum AUKUS u okviru kojeg će se Australiji isporučiti podmornice na nuklearni pogon. Gospodin Albanese kaže da Australija ima rezerve mnogih retkih zemnih elemenata koji su vitalni za odbranu i druge napredne tehnologije.
Postoje
tri grupe projekata, jedni koji su zajedničke aktivnosti između Australije i Sjedinjenih Država, to je ALCOA. Drugo su projekti koji će biti američke investicije koje će Sjedinjene Države preduzeti u Australiju, uključujući preradu, a zatim oni koje će Australija također preduzeti, jedan od njih Australija, Sjedinjene Države i Japan, rekao je Albanese, koji je održao dugo očekivani sastanak sa predsjednikom Sjedinjenih Država. Trgovinski i bezbednosni aranžmani bili su na vrhu dnevnog reda. On je insistirao da dobije jače garancije od predsjednika Trumpa u vezi sa bezbednosnim sporazumom AUKUS, a Australija se nada da će Sjedinjene Države poštovati sporazum i obezbediti Australiji nuklearne podmornice početkom 2030. Također je izrazio zabrinutost zbog tarifa na proizvode koji se šalju u Sjedinjene Države, posebno onih za izvoznike čelika i aluminijuma. Pre sastanka liderka opozicije Susan Lee rekla je da Australijanci očekuju značajne rezultate od ovog angažmana. Također kaže da pozicija Kevina Rada kao ambasadora Australije u Sjedinjenim Državama više nije održiva. Ranije je američki predsjednik Trump razgovarao u ovalnom kabinetu o komentarima koje je gospodin Rad dao 2021. u kojima je bivši premijer Australije između ostalog opisao gospodina Trumpa kao seoskog idiota. Međutim, nakon što je rekao gospodinu Radu da ga ne voli, Donald Trump je navodno novinarima kasni rekao da mu je sve oprošteno. Uprkos tome, Susan Lee kaže da ostaje pri svojim pozivima da se povuče. Ministarka za zapošljavanje i odnose na rad Amanda Rishworth kaže da će biti potrebno preduzeti dalje mere nakon incidenta u kojem su učestvovali kineski i australijski avioni u Južnom Kineskom moru. Canberra je juče iznela ozbiljne optužbe na račun Pekinga, tvrdeći da je kineski vojni avion tokom vikenda izveo opasan manevar u blizini australijske patrolne letelice iznad Južnog Kineskog mora. Prema zvaničnom saopštenju Ministarstva odbrane Australije, kineski avion je ispustio zapaljivu signalizaciju u neposrednoj blizini australijskog P-8A aviona. Gospođa Rishworth je za Kanal 9 rekla da se nebezbedno vojno ponašanje mora osuditi. Vlada Australije je ovim povodom izrazila ozbiljnu zabrinutost zvaničnom Pekingu zbog ovog i naravno očekujemo da se svako, bilo ko iz vojske, bilo koje zemlje ponaša profesionalno i bezbedno, rekla ona. Sa druge strane, reagovanje iz Pekinga nije izostalo. Portparol kineske vojske je uzvratio, navodeći da je australijski avion nezakonito ušao u vazdušni prostor koji Kina smatra svojim i da je zbog toga bio primoran da ga napusti. Ministar odbrane Australije Richard Miles kaže da će odbrambene snage nastaviti da deluju na način koji poštuje red zasnovan na pravilima u Južnom Kineskom moru, međunarodnim vodama i u međunarodnom vazdušnom prostoru. A sindikat policije Viktorije branio je upotrebu eksplozivne naprave koja proizvodi zasljepljujući bljesak, odnosno flashbang, suzavca i gumenih metaka za rastirivanje gomile demonstranata u Melbourneu u nedjelju. Dva policajca su završila u bolnici zbog povreda pošto su neki demonstranti navodno bacali kamenje, staklene flaše i pokvareno voće na policiju. Jednom policajcu je projektil slomio ruku, a drugi je zadobio posekotinu na nozi. Sekretar policijskog udruženja Wayne Gutt kaže da je policija imala puno pravo da upotrebi silu kako bi suzbila nasilje. Neće sedeti skrštenih ruku i gledati kako policajci bivaju povređeni, a da ne koriste silu, da ne rade svoj posao, i mislim da imaju pravo na to, rekao je on. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Odeljenje za cloud usluge kompanije Amazon, Amazon Web Service, počelo je u ponedjeljak da se oporavlja od široko rasprostranjenog prekida rada koji je srušio hiljade web sajtova, uključujući neke od najpopularnijih svjetskih aplikacija kao što su Snapchat i Reddit, izazvavši poremećaje u poslovanju širom svijeta. Dan Detektor, web lokacija koja prati prekide interneta, kaže da je 2000 kompanija širom sveta prijavilo probleme sa povezivanjem, kao i 8,1 milion korisnika, uključujući 418.000 u Australiji, među kojima su velike kompanije poput Telstre, Optusa i Commonwealth banke. Sjedinjene Američke Države su poslale svoje visoke savjetnike na sastanak sa izraelskim premijerom u Jerusalimu kako bi razgovarali o bezbednosnim izazovima i političkim mogućnostima sa kojima se suočavaju. Steve Witkoff i Jared Kushner sastali su se sa Benjaminom Netanyahom nakon što je tokom vikenda obnovljeno nasilje pošto je izraelska vojska pokrenula vazdušne napade u kojima je prema rečima Ministarstva zdravlja Gaze ubijeno najmanje 45 Palestinaca. što je usledilo nakon palestinskog napada u kojem su ubijena dva izraelska vojnika. Uprkos eskalaciji, Izrael i Hamas su ponovo potvrdili svoju posvećenost prekidu vatre. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je objavio da će ukrajinski predsjednik prisustvovati sastanku u Londonu u petak po lokalnom vremenu sa svojim saveznicima poznatim kao koalicija voljnih. Gospodin Macron kaže da Ukrajina nastavlja da se opire sa velikom hrabrošću. Koalicija koju su u februaru formirale Francuska i Velika Britanija mjesecima je vodila razgovore o svojoj vojnoj podršci Ukrajini u ratu sa Rusijom i načinima da odvrati Rusiju od napada na Ukrajinu kada bude na snazi konačno primirje. Prema nacrtu uredbe Saveta Europske unije, tranzit ruskog gasa kroz Europsku uniju u treće zemlje bit će zabranjen od 1. januara 2026. Ta odluka bit će potvrđena kada Europski parlament zauzme svoj stav. Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se Srbija nalazi u veoma teškoj i gotovo bezizlaznoj situaciji, a predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je da je reč o katastrofalnoj vesti za Srbiju. Međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar financija Siniša Mali sastali su se sinoć u Budimpešti sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Za Srbiju su teški udarci oko nafte i gasa, rekao je Vučić, napomenuo da je to u isto vrijeme i pitanje struje. Srbija i Mađarska žele politiku mira, hoćemo li uspjeti ili smo suviše mali, ostaje da vidimo, poručio je predsjednik. O ovoj temi opširnije kasnije u programu. Biznis forum Beograd-Moskva nove poslovne mogućnosti održao se jučer u Beogradu u hotelu Kran Placa u okviru manifestacije Dani Moskve u Beogradu koja traje do 21. ovog mjeseca. A na njemu su beogradski privrednici imali priliku da se sastanu sa kolegama iz Moskve i razgovaraju o poslovnim i drugim važnim temama za dalji nastavak njihove saradnje. Na biznis forumu učestvovali su ministar vlade grada Moskve i šef odjeljenja za spoljne ekonomske i međunarodne odnose Sergej Čerjomin, ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko kao i predstavnici srpskih i ruskih privrednih društava. Bocan Harčenko ocenio je na prijemu povodom Dana Moskve u Beogradu da će potpisani 10-godišnji sveobuhvatni sporazum između Beograda i Moskve biti jedan od najvažnijih smerova saradnje u cilju unapređenja razvoja Beograda. Ministri u vladi Srbije i predstavnici grada Beograda položili su jučer vence na groblju oslobodilaca Beograda povodom obeležavanja 81. godišnjice od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Ceremoniju je predvodila ministarka Milica Đurđević-Stamenovski, a prisustvovala je i ruska delegacija na visokom nivou. Grad su posle 3,5-godišnje okupacije oslobodile snage Sovjetske crvene armije uz pomoć jedinica Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije u obimnoj akciji Beogradska operacija. Koliko se zna, tokom oslobođenja Beograda poginulo je 2944 pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 960 boraca Crvene armije. Detaljnije o ovome kasnije u programu. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić stigao je u New York, gdje će u utorak 21. oktobra po lokalnom vremenu učestvovati na redovnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran izvještaj generalnog sekretara Antonija Gutereša o radu UNMIK-a za period od marta do septembra ove godine. Sednicu je zakazala Rusija, koja je 1. oktobra preuzela rotirajuće jednomesečno predsjedavanje Savetom bezbednosti, a prethodna sednica o šestomesečnom izveštaju Gutereša o radu UNMIK-a održana je 8. aprila. Nekadašnji komandant 3. armije vojske Jugoslavije i načelnik general štaba, general Nebojša Pavković, preminuo je jučer u Beogradu. General Pavković je 28. septembra stigao u Beograd iz Finske, nakon što mu je na zahtev vlade Srbije omogućeno ranije oslobađanje iz zatvora. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu doneo je odluku da Pavkovića zbog teškog zdravstvenog stanja prevremeno pusti na slobodu. Haški tribunal je Pavkovića 2009. osudio na 22 godine zatvora, a tužilaštvo ga je teretilo za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 65 centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 59 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Australijski teniser Alex de Minaur ostvario je najbolji plasman na svetskoj ATP rang listi, pošto je od ove nedelje preuzeo šestu poziciju od Amerikanca Bena Sheltona. De Minaur ima 3.785 bodova i nalazi se iza petoplasiranog Novaka Đokovića. Najbolji srpski teniser ima 800 bodova više od Australijanca i zadržao je istu poziciju kao i prethodne nedelje. Prvi reket sveta i dalje je Španac Carlos Alcaraz sa 1340 poena, dok je na drugom mestu Italijan Jannik Sinner sa 10.000. Treći na listi je Aleksandar Zverev iz Nemačke, a četvrti Amerikanac Taylor Fritz. Kod teniserki prvo mesto na WTA listi i dalje drži beloruskinja Arina Sabalenka sa 1700 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Igu Świątek iz Poljske. Treća je Amerikanka Coco Gauff. Najbolje rangirana srpska teniserka je Olga Danilović, koja zadržala 49. mesto, dok je mlada Australijanka Maja Joint napredovala za dve pozicije i sada je 32. igračica sveta. A košarkaši Crvene zvezde ostvarili su prvu pobedu u novoj sezoni regionalne ABA lige. Crveno-beli su u Beogradu savladali slovenačku Iliriju sa 101-87. Za to vreme košarkaši Partizana su upisali treći trijumf u regionalnom takmičenju, pošto su posle produžetka pobedili FMP 109-103. Na ovoj utakmici povredio se bek crno-belih Karlik Jones i po svemu sudeći neće biti na raspolaganju treneru Partizana Željku Obradoviću za naredni meč Evrolige protiv Pariza u petak. Dan ranije u okviru šestog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu španske Baskonije.
I na kraju vremenska prognoza do kraja dana po većim gradovima. Perth sunčano 20, oblačno u Adelaidi sa 25, Melbourne sa sunčanim periodima 22, razvedravanje u Hobartu 15, uglavnom sunčano u Canberri 28, oblačno popodne u Sidneju sa 21, sunčano u Brisbaneu 29 i sunčano u Darwinu sa 34. Beograd umereno oblačno, temperature do 20 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Sledi tema sa područja Balkana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar financija Siniša Mali sastali su se sinoć u Budimpešti sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Predsjednik Vučić je rekao novinarima u Budimpešti da je sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom razgovarao o ključnim energetskim pitanjima, o snabdevanju gasom u budućnosti.
Situacija se u svakom smislu usložnjava i po pitanju naših ekonomija, odnosno spoljnih uticaja na naše ekonomije, političke situacije. Razgovarali smo o ključnim energetskim pitanjima, dakle o snabdevanju gasom u budućnosti, o delovanju naftne kompanije MOL i o tome kako da obezbedimo lakši pristup lukama, brodovima sa drugim zastavama, da vam ne objašnjam hiljade tehničkih detalja, kako bismo obezbedili dovoljan pristup našim građanima, svim lubrikantima, svim naftnim derivatima u budućnosti. Rešavali bezbroj problema, razgovarali o našim bilateralnim odnosima u svim sferama, dakle od bankarstva do vojno-tehničke saradnje, i konstatovali da su naše odnosi na izuzetnom nivou.
Predsjednik Vučić je istakao da je Energetski savjet Evropske unije juče doneo odluke koje nisu sjajne. Da podsjetimo, Savjet Evropske unije je potvrdio da će uvoz ruskog gasa biti zabranjen od 1. januara 2026. uz očuvanje prelaznog perioda za postojeće ugovore. Konkretno, kako se navodi, kratkoročni ugovori zaključeni pre 17. juna 2025. mogu se nastaviti do 17. juna 2026. dok dugoročni ugovori mogu trajati do 1. januara 2028. Kako se navodi u saopštenju, izmene postojećih ugovora bit će dozvoljene samo za usko definisane operativne svrhe i ne mogu dovesti do povećanja obima osim nekih specifičnih fleksibilnosti za države članice bez izlaza na more, pogođene nedavnim promjenama u pravcima snabdevanja. Ističe se da će konačan tekst biti poznat kada Evropski parlament zauzme svoj stav, a nakon pregovora predstavništva Saveta Evropske unije i Evropskog parlamenta. Predsjednik Srbije je rekao u Budimpešti da su u razgovoru sa Orbanom sagledali bezbroj problema, iako su, kako je rekao, oni u nešto lakšoj situaciji.
Oni su u nešto lakšoj situaciji od nas jer oni imaju sve konektore sa Rumunijom, imaju konektore sa Austrijom, Slovačkom, imaju različite izvore gasa, drugačije im je, imaju veće ugovore, potpisana je Evropa sa Azerbejdžanom nego što mi možemo da imamo jer mi moramo da izlačimo sa Tapa i Tanapa sa Južnog koridora, Aleksandropulos je pod remontom, ali i taj da uzimate tečni glas i da uzmete 500 do 700 miliona kubnih metara morate platiti mnogo skuplje. Da ne objašnjavam hiljadu problema i tehničkih kapaciteta cevi na jednom drugom mjestu i tako dalje, neću ljude da opterećujem, razgovarat ćemo svih narednih dana o svemu i rešavat ćemo probleme. Ne treba ljudi da paniče, neće biti lako, ali mi nismo imali ni gasovod, bili smo kod Crna Gora, zemlja bez gasa i gasovoda, pa smo napravili veliki gasovod, pa danas trošimo 2,7 milijardi kubnih metara gasa i to se povećava, tražimo sad već 3 milijarde kubnih metara gasa, pa ćemo da vidimo dalje. U svakom slučaju, tražit ćemo i naćemo rješenje, ljudi ne treba brinu.
Predsjednik Vučić je rekao da su za Srbiju teški udarci oko nafte i gasa, kao i da Evropa podiže zavesu prema Ruskoj Federaciji.
Evropa podiže zavesu prema Ruskoj Federaciji. Oni neće da imaju bilo koga iza te zavese ko bi mogao da bude neutralan. Oni neće da imaju nekoga ko ne želi da sprovodi njihovu politiku u potpunosti. Mi bismo želili politiku mira, mnogi danas ne žele politiku mira. Mađarska želi. Hoćemo li uspjeti ili smo suviše mali, ostane nam da se vidimo. Da li su ovo teški udarci oko nafte i oko gasa za nas? Samo još čekam da nam neko kaže ne smete da dišete taj vazduh. Još da nam kaže to radimo sve za vaše dobro. Ali je takva situacija.
Imamo li snage da se izborimo sa svim ovim problemima?
Vi znate koliko sam ja oprezan i težak čovjek. Neće biti lako, neće biti nimalo lako, ali ljudi ne treba da brinu. Ne postoje problemi za koje nema rešenja. Postoje samo ljudi koji nisu dovoljno posvećeni i dovoljno mudri da ta rešenja ne vide. Ja ne vidim sva rešenja u ovom trenutku i priznajem, nisam toliko mudar kao većina ljudi koje bih iz rukava vadila, iako mi se čini da sasvim izvesno imam bolji pregled terena nego gotovo svi drugi. Ali teškim i napornim radom pronaći ćemo rešenje. I ljudi, ja samo kažem, samo čekam da dođe još neka vest da neko kaže ne možete vazduh i vodu da koristite i taman, prosto ne znam šta je sljedeće što može da nas pogodi. To hoćete otvarati ili nećete otvarati neki klaster ili ovako ili onako, da bi ljudi da preživimo nekako. Nećemo da ratujemo ni za Rusiju, ni za Ukrajinu, ni za koga. Hoćemo da imamo mir, hoćemo da čuvamo svoju zemlju i ništa više od toga. I uspjećemo u tome, bez obzira na to što smo negde znali, ja sam to najavljivao, a niko mi nije verovao da će doći ovako teška vremena, baš teška vremena. I ta vremena bit će još teža. Ta vremena bit će još teža, ali mi verujem da ćemo pronaći način da iz svega toga izađemo. Ne mogu da kažem nedirnuti, netaknuti, ali bez težih oštećenja na našem brodu. Naš srpski brod će doploviti do sigurne luke.
Vučić je na konferenciji za štampu u Budimpešti rekao da Srbija i Mađarska nastavljaju da jačaju prijateljstvo zasnovano na poverenju, uzajamnom poštovanju i zajedničkoj viziji stabilnosti i napretka. I također rekao da je čestitao premijeru Orbanu što će Mađarska biti domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka dvojice svetskih lidera u novijoj istoriji. Predsjednika Rusije i Sjedinjenih država Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Da podsjetimo, u četvrtak su ruski i američki predsjednici održali telefonski razgovor. Strane su između ostalog razgovarale o situaciji oko Ukrajine. Nakon razgovora šef Bele kuće je najavio namjeru da se sastane sa svojim ruskim kolegom u Budimpešti. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov pojasnio je da je Trump predložio mađarsku prestonicu, a Putin je podržao ideju. Mađarski premijer Viktor Orban objavio je da je naredio formiranje organizacionog odbora za primjenu samita u Budimpešti. Rekao je da je taj rad počeo u četvrtak uveče. Ostanite sa nama do 16 časova. Juče je obeležena 81. godišnjica oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Ministri u vladi i predstavnici grada položili su vence na groblju oslobodilaca Beograda, a ceremoniju je predvodila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenovski, koja je tom prilikom rekla novinarima da mir nema alternativu.
Milioni ljudi izgubili su svoje živote da bismo mi danas slobodno koračali našim gradovima, našim opštinama, našim zemljama i mi žrtvu naših predaka nikada ne smemo da zaboravimo. Ali nije dovoljno da je samo pamtimo, moramo da je razumemo kao pouku, kao lekciju za ono vreme u kojem danas živimo. I da još jednom na ovom mestu gde slavimo završetak rata, prizovemo mir.
Ceremoniji su prisustvovali ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju Nenad Popović, ministar odbrane Bratislav Gašić, predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević sa delegacijom iz Moskve. Nakon polaganja venaca na spomen obeležje oslobodilaca Beograda, delegacija je položila ruže kod večnog plamena kao i venci cveće na spomenik Crvenoarmejcu. Potom su predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević i ministar vlade grada Moskve i šef odeljenja za spoljne ekonomske i međunarodne odnose Sergej Čerjomin potpisali memorandum o razumevanju između dva grada za period od 2026. do 2029. godine. Nikodijević je naveo da je cilj potpisanog sporazuma da omogući razmenu iskustava i istakao da će potpisani sporazum biti ulaznica mnogim domaćim privrednim subjektima u Rusku federaciju, ali da će stvoriti priliku za nove ruske investicije u Beogradu i Srbiji.
Ono što je ideja i potpisivanje ovog sporazuma jeste da nam omogući dalju razmenu iskustava, zajedničku saradnju pre svega u oblasti saobraćaja, transporta, novo kulturno povezivanje, povezivanje obrazovno, sportsko.
Čerjomin je rekao da će potpisani memorandum omogućiti saradnju dva grada u oblastima zdravstva, obrazovanja i u razvoju urbanističkih projekata Beograda. Čestitao je Beograđanima i čelnicima grada dan oslobođenja od nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Govoreći o manifestaciji Dani Moskve u Beogradu, izrazio je zahvalnost čelnicima Beograda za njenu organizaciju. Prenosi Radio Televizija Srbije.
Prvi dani Moskve u Beogradu održani su 2016. godine, a potom su 2017. bili održani dani Beograda u Moskvi. Politička situacija posljednjih godina nije nam dozvoljavala da nastavimo u istom duhu, ali zahvaljujući naporima grada Beograda i povoljnoj klimi koja vlada ove godine, ponovo obnavljamo ovu tradiciju.
Da podsjetimo, u okviru Dana Moskve u Beogradu održan je i biznis forum Beograd-Moskva, nove poslovne mogućnosti, na kome su poslovne zajednice iz dva grada imale priliku da se sretnu i razgovaraju o poslovnim i drugim važnim temama za saradnju. A ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko ocenio je da će potpisani desetogodišnji sveobuhvatni sporazum između Beograda i Moskve biti jedan od najvažnijih smerova saradnje u cilju unapređenja razvoja Beograda. Beograd je u Drugom svjetskom ratu oslobođen 20. oktobra 1944. posle 3 godine i 7 mjeseci nemačke okupacije. Snage Sovjetske armije uz pomoć snaga Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodile su Beograd tokom Beogradske operacije, a nakon višednevnih teških borbi uz brojne žrtve. U depeši Peka Dapčevića opisan je taj trenutak. Jutros u 8 na najvišoj zgradi Beograda, Palati Albaniji, razvila se velika naša zastava, znak da je glavni grad oslobođen. Nešto kasnije na Kalemegdanu su se sreli komandant ruskih jedinica koje su uzele učešće u oslobođenju Beograda, general lejtnant Hukov i komandant našeg prvog korpusa, general lejtnant Peko Dapčević. General Hukov je zagrlio generala Dapčevića. Od radosti su suze pošle na oči. Za to vrijeme ruski tenkovi, naša i ruska pešadija, brzo su prešle most i krenule ka Zemunu. U borbama za Beograd naše jedinice, ne računajući Crvenu armiju, prema prvim podacima ubile su 15.470 Nemaca i 2.900 zarobile. Peko. A evo kako je Radio Moskva objavila oslobođenje Beograda.
Говорит Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего маршалу Советского Союза Толбухину. Войска 3-го Украинского фронта совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии в результате упорных боев завершили уничтожение немецкого гарнизона в городе Белград. И сегодня, 20 октября, освободили столицу союзной нам Югославии от немецких захватчиков.
Slušamo arhivski snimak od 20. oktobra 1944. u kome Radio Moskva javlja Beograd je oslobođen. Operacija oslobođenja Beograda počela je 12. i trajala do 20. oktobra 1944. a prema podacima u njoj su poginula 2944 pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 961 borac Crvene armije. Beogradska operacija bila je jedna od ključnih, ako ne i najvažnija, vojna akcija na prostoru okupirane Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Spomen groblja oslobodiocima Beograda nasuprot novog groblja otvoreno je 20. oktobra 1954. na 10. godišnjicu oslobođenja grada. Za ispoljenu hrabrost u borbama za oslobođenje Beograda Prezidijum Avnoja odlikovao je 794 borca i oficira Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i preko 2000 vojnika i oficira Crvene armije. 13 crvenoarmejaca proglašeno je za narodne heroje Jugoslavije. Ordenima i medaljama SSR-a odlikovano je 300 boraca i starešina Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Jedinice Crvene armije koje su učestvovale u Beogradskoj operaciji dobile su naziv Beogradske, a ukazom Prezidijuma Vrhovnog Sovjeta SSR-a da bi se ovekovečila uspomena na krvlju zapečaćeno bratstvo sovjetskih i jugoslovenskih naroda u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, kako se kaže, ustanovljena je medalja za oslobođenje Beograda. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Slušate SBS na srpskom. Do sada u programu mogli ste da čujete o sastanku predsjednika Srbije i premijera Mađarske usred energetske krize i odluke Saveta Evropske unije da od 1. januara zabrani tranzit ruskog gasa kroz Evropsku uniju treće zemlje. Zatim smo rekli o obeležavanju 81. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. U nastavku interesantna tema dolazi nam iz Francuske koju je potresla pljačka muzeja Louvre u Parizu, prva koja se dogodila u ovom veku. Lopovi su upali u najveći svjetski muzej u sred bela dana i odneli kraljevski nakit i druge dragulje neprocjenjive vrednosti. Više detalja ima Branko Cvetojević.
Lopovima opremljenim električnim alatima, uključujući i motorne testere, bilo je potrebno svega oko 4 minuta da izvrše jednu od najsmelijih pljački muzeja u modernoj istoriji. Ukupno 8 kraljevskih dragulja i drugih komada neprocjenjivo vrednog nakita ukradeno je u nedjelju iz galerije Apollon u Pariskom Luvru, i to u jutarnjim satima, kada je čuveni muzej otvarao svoja vrata mnogobrojnim posetiocima. Vest o pljački, koja podsjeća na scenarijo nekog krimi trilera, obišla je svet brzinom munje i privukla ogroman publicitet.
Po grosso al Louvre di Parigi.
Gained entrance at about 9:30 this morning.
Louvre, das meistbesuchte Museum der Welt.
Sve se odigralo neverovatnom brzinom u jutarnjim satima, kada su posetioci već punili muzejske sale i galerije. Kako prenose francuski mediji, provalnici su u muzeju u kojem se čuva i Da Vincijeva Mona Liza ušli kroz prozor na prvom spratu, do kojeg su se popeli dizalicom sa platformom postavljenom na kamion. Koliko je njihova akcija bila smela i očigledna pokazuju i video snimci pljačke koje su mobilnim telefonima zabeležili neki od posetilaca Luvra. Na jednom se vidi čovjek u fluorescentno žutom prsluku kako seče staklenu vitrinu u kojoj se nalazila Napoleonova kolekcija i kolekcija carice Evgenije iz 19. veka. Francuska ministarka kulture Rachida Dati potvrdila je da se pljačka odigrala izuzetno brzo. Stigli smo u Louvre odmah, samo nekoliko minuta nakon što smo dobili informaciju o pljački koja trajala samo 4 minuta. Moramo reći da su ovo izveli profesionalci. Organizovani kriminal danas cilja umetnička dela, muzeji su postali mete, a Francuska je, kao što znate, zemlja nasljeđa i zemlja sa historijskim predmetima velike vrednosti, rekla je ministarka Dati. Među ukradenim draguljima su smaragdna ogrlica sa dijamantima koju je Napoleon Bonaparte poklonio svojoj drugoj supruzi, carici Marie Louise, kao i tijare i broševi sa safirima i smaragdima koji su pripadali carici Evgeniji, supruzi Napoleonovog nećaka, Napoleona III. Policija je objavila da je u blizini pronašla i oštećenu krunu carice Evgenije, koja je po svemu sudeći ispala lopovima dok su bežali na motociklima. Svedoci pljačke su ostali zapanjeni i kažu da su prisustvovali sceni kao iz nekog hollywoodskog filma. U potragu za četvoricom osumnjičenih uključeno je 60 policijskih istražitelja, a francuski predsjednik Emmanuel Macron je u objavi na društvenim mrežama istakao da državne vlasti čine sve kako bi pronašle one koji stoje iza ove nezapamćene pljačke.
The theft committed at the Louvre is an attack on a heritage that we cherish because it's...
Krađa počinjena u Luvru je napad na nasljeđe koje cenimo jer je to naša historija. Vratit ćemo ukradena dela, a počinioci će biti izvedeni pred lice pravde. Sve se čini da to bude ostvareno pod vođstvom Pariskog tužilaštva, napisao je Macron. Pariska tužiteljka Laure Becuo kaže da istražitelji već imaju određene tragove. Becuo smatra da je pljačku naručio ili neki kolekcionar ili osobe koje radi preprodaje žele drago kamenje od kojeg je nakit napravljen. U prvom slučaju, ukoliko je reč o kolekcionaru koji je naručio, očekujemo da ćemo nakit pronaći u dobrom stanju, kazala je tužiteljka. I dok istražni organi pokušavaju da saznaju ko stoji iza pljačke, zaposleni u Luvru i sindikat radnika kulturnih institucija više od toga žele da saznaju kako je ovako drska pljačka uopšte mogla da se dogodi. Sekretarka sindikata Elise Miller kaže da je ogorčena zbog pljačke. Ona kaže da je osoblje Luvra, uključujući i nju, izuzetno tužno i ljutito u isto vrijeme zbog onoga što se dogodilo. Naš posao je da zaštitimo ovu zgradu i ovu instituciju, kao i kolekcije koje ona čuva i javnost koja je posećuje. Ništa od toga danas nije bilo zaštićeno onako kako želimo, naglasila je Miller. Inače, pljačka Luvra je samo kulminacija serije sličnih napada na francuske muzeje posljednjih mjeseci. Također, u junu ove godine zabeleženo je i odlaganje otvaranja Luvra, jer je osoblje nezadovoljno uslovima rada i nedovoljnim brojem zaposlenih spram rastuće posete u znak protesta napustilo svoja radna mjesta. Kako su tada rekli zaposleni, postoji velika zabrinutost za njihovu sposobnost da obavljaju svoj posao u sve većoj gužvi u muzeju. Agencija Reuters navodi da će pljačka po svemu sudeći dovesti do mnogih neugodnih pitanja o bezbednosti jednog od najpoznatijih svjetskih muzeja, koji je tokom 2024. imao čak 8,7 miliona posetilaca. Jedna od posjetiteljki Louvra, Jennifer Keen, rekla je za Kanal 9 da su ovi problemi bili dobro poznati.
I know that the Louvre had requested additional funding.
Znam da je Louvre tražio dodatna sredstva i dodatne radove kako bi se poboljšala bezbednost ljudi i objekata. To ukazuje da se ovakve stvari mogu desiti čak i na mestima poput ovog, rekla je Keen. Autorka ovog izveštaja je Camila Bianchi iz informativne redakcije SBS-a. Inače, još jedan kuriozitet vezan je za pljačku Louvra. Naime, u Apolonovoj galeriji gde se nalazio ukradeni nakit, čuva se i nadaleko poznati dijamant Regent, vredan oko 60 miliona američkih dolara. Vitrina sa Regentom, međutim, ostala je netaknuta, što pokazuje da ovaj dragulj nije bio interesantan lopovima. Očigledno su ciljali samo određene predmete optočene dragim kamenjem, koje kada se poskida sa nakita može pojedinačno lakše da se proda na crnom tržištu. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Ostanite sa nama do 16 časova u nastavku iz domena kulture. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković otvorio je u Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Trstu dvojezičnu izložbu Ivo Andrić i Italija dokumenta upriličenu povodom 50 godina od smrti proslavljenog književnika, javlja naš saradnik Hranislav Nikolić.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Trstu u subotu je otvorena izložba pod nazivom Ivo Andrić i Italija dokumenta. Postavka je osmišljena povodom pola veka od smrti proslavljenog književnika i nobelovca. Izložbu je otvorio Nikola Selaković, ministar kulture. Njegove reči nas i danas uče da je u tišini sigurnost, a u kulturi trajnost. Tako i ova postavka, koja nije samo omaž velikom piscu, ona je i svedočanstvo trajne kulture, kao i primer kako kulturna diplomatija gradi mostove razumevanja i prijateljstva i dan danas. Zatim je nastavio.
Večeras u Trstu otvaramo jednu divnu izložbu organizaciji Državnog arhiva Srbije, Arhiva Republike Srpske, ovde u okviru Srpske crkvene opštine u Trstu, crkvene opštine koja bezmalo postoji gotovo tri veka i koja sa sobom seje bisere. Upravo Andrić jeste neko ko je službovao u Italiji u teškim vremenima 20. veka, neko ko je pisao i o samom Trstu, koga je zabeležio u svojim delima i na takav način doprineo njegovom upisu u večnost. Ministarstvo kulture Republike Srbije stalo je iza ovog projekta Državnog arhiva Srbije i staće iza svakog budućeg. Uveren sam duboko da ova izložba nakon Trsta će otići u Banju Luku, da će doći i do Nikšića, do multimedijalnog centra Matice Srpske u Crnoj Gori, a grad Trst u kome smo večeras i u kome otvaramo ovu izložbu jeste ništa drugo do jedan od međaša srpskog kulturnog prostora. Ko u to sumnja, neka dođe u Trst i neka vidi da su Srbi ovde ostavili najlepši saborni hram posvećen Svetom Spiridonu Čudotvorcu, da su ostavili neverovatne palate i da su sve to dela nekih naših davnih predaka koji su pripadali rodu kojim pripadamo i mi, koji su ovde dolazili sa svojom kulturom, širili je i ostavljali njen trag na mestima gde se evropska svaka nacija i kultura zapisivala u večnosti i u prostoru.
Postavku čine dokumenta grupisana u više tematskih celina. Andrić i Trst, Andrić i Nobelova nagrada, odjeci Nobelove nagrade u Italiji, Andrić i Italija i Andrićeva dela u biblioteci Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu. Dragocena arhivska dokumenta,
pisma, knjige, fotografije, domaća i italijanska štampa, istražena su u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, zadužbini Ive Andrića, arhivu Jugoslavije, Državnom arhivu Srbije, biblioteci Matice Srpske, Narodnoj biblioteci Srbije, Muzeju istorije i umetnosti grada Trsta i biblioteci Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu. Autori uvodnih tekstova u katalogu su akademik Matija Bećković i Žaneta Đukić-Perišić.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
U nastavku tema iz zdravstva. Statistički govoreći, u Australiji oko jedna od četiri osobe starije od 65 godina doživi barem jedan pad svake godine i to je vodeći uzrok povreda, hospitalizacije i smrtnosti među starijim Australijancima. Sprečavanje padova nije jednostavno, posebno kada jezička barijera stoji na putu podizanja svesti o tom problemu. Međutim, u Pertu dva univerzitetska studenta kineskog porekla taj izazov prevazilaze koristeći svoju kulturu i saosećanje da zaštite neke od najranjivijih u zajednici, kako za SBS News iz Zapadne Australije izveštava Christopher Tan. Branko Cvetojević je pripremio prilog.
Studenti Zhu Yuening i Zhang Shiji koračaju zajedno niz hodnik Univerziteta Zapadne Australije. Već neko vreme njihova učionica nije samo na fakultetu gde studiraju, već i unutar zajednice. Ovo dvoje mladih ljudi su deo istraživačkog projekta koji vodi dr. Lu Cheng-Yen, a u okviru kojeg rade na prevenciji padova među pripadnicima starije kineske zajednice u Pertu tokom njihovog boravka u bolnici. Za Zhang Shiji ova inicijativa ima i duboko lično značenje.
Last year my grandma fell in at home in China.
Ovaj student kaže da je prošle godine njegova baka u Kini pala i veoma teško povredila leđa, koja se zbog njenih godina nikada neće u potpunosti oporaviti. U Australiji postoji program bezbednog oporavka koji podiže svest o sprečavanju padova starijih ljudi u bolnicama. Namenjen je pacijentima i osoblju kako bi se povećalo znanje o rizicima od padova, a zasniva se na videozapisima i brošurama. Međutim, ceo program je na engleskom jeziku, što predstavlja izazov za mnoge migrantske zajednice. Zbog toga su studenti Zhang i Zhu zajedno sa svojom profesorkom dr. Lu odlučili da prevedu ovaj program na mandarinski. Prevodi omogućavaju pacijentima da direktno dobijaju informacije. Tu postoji mnogo kulturoloških nijansi koje utiču na to kako ljudi prihvataju i pristupaju tim informacijama, kaže dr. Lu. Padovi su u Australiji vodeći uzrok hospitalizacija usled fizičkih povreda i samo tokom prošle godine koštali su zdravstveni budžet oko 5 milijardi dolara. Većina padova dešava se starijima od 85 godina. Upravo grupa starijih sugrađana pripadnika kineske zajednice Perta okuplja se u centru Chungwa, gde vežbaju tai chi, pevaju karaoke ili igraju drevnu igru mahjong. Posle ručka okupljaju se u sali gde ih čekaju studenti Zhang i Zhu. Njih dvoje im predstavljaju program bezbednog oporavka na mandarinskom jeziku, prikazujući im na ekranu slike na kojima se vidi da je ključ za sprečavanje padova u bolnici veoma jednostavan. Zatražite i sačekajte pomoć ako želite da ustanete ili da se pomerite sa jednog mesta na drugo. Nikada ne žurite i ne idite sami. Ovo predavanje sluša i Liu Xiuxiang, 80-godišnji penzionisani radnik poreklom iz kineske provincije Jiangsu. On kaže da su mu ove lekcije skrenule pažnju na rizike koje nikada ranije nije razmatrao i pomogle mu da ih prepozna i da preduzme mere čak i pre prijema u bolnicu. Neki misle da je bolnica bezbedno mesto i pretpostavljaju da tamo neće pasti, ali zapravo padovi se u bolnicama prilično često dešavaju, kaže Liu, i navodi primer odlaska u kupatilo kada i malo vlažan pod može da prouzrokuje težak pad. A svaki pad može da dovede do ozbiljnih posljedica. Otkako sam došao u Australiju, video sam da mnogi veoma ozbiljno shvataju ovaj problem kod starih osoba i to je odlično, jer je svest o mogućnosti pada prvi korak ka prevenciji. Vođa projekta dr. Lu kaže da se u ovom programu radi i o inkluziji, odnosno o osiguravanju da svi, bez obzira na poreklo, imaju neophodno znanje kako da budu bezbedni i da spreče nepotrebne padove i povrede. Stariji su nam rekli da smatraju da su ove informacije zapravo stvorene za njih. Upravo je taj osjećaj iskrenosti i zahvalnosti bio vidljiv. Programom prevođenja se odaje počast i činjenici da je Australija veoma raznolika zemlja. U ovoj zemlji imamo mnogo starijih koji se primaju u bolnicu, a od kojih neki ne govore engleski, kaže dr. Lu. Posle mandarinskog, videozapisi, brošure i drugi resursi ovog programa prevedeni su i na vijetnamski i arapski jezik, a sada su na redu grčka i italijanska verzija, piše dopisnik SBS-a iz Zapadne Australije, Christopher Tan. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
I pred kraj programa o aktivnostima zajednice. Folklorna grupa Avala pri crkveno-školskoj opštini Sveti Sava Greensboro u Melbourneu bila je tokom vikenda domaćin tradicionalnog sabora srpskog folklora. Ove godine proslavljeno je 25 godina sabora, a okupile su se folklorne grupe sa područja Melbournea i Brisbanea. Krste Marković je bio na saboru folklora u subotu i tom prilikom zabeležio lepu reportažu, kao i razgovor sa Dragicom Kešić, koja je bila uključena u organizaciju prvog sabora folklora održanog pre četvrt veka. Da čujemo taj prilog.
U subotu 18. oktobra u velikoj sali crkvene opštine Sveti Sava u Greensboru održan je 25. tradicionalni sabor srpskog folklora, manifestacije koja je ove godine okupila ljubitelje srpske igre, pesme i narodne nošnje svih krajeva Melburna, dok su gosti iz Brisbanea, članovi kulturnog umetničkog društva Mlado srce, doneli poseban duh zajedništva i prijateljstva. Organizator ovog godišnjeg sabora bila je folklorna grupa Avala, koja pri crkvi Svetog Save deluje već punih 70 godina, čuvajući i prenoseći bogatu tradiciju srpskog naroda u Australiji. Program su vodili Jessica Mišić i Dušan Bolatović, koji su uz vedar duh i toplu reč povezali izvođača i publiku, dajući čitavoj večeri ritam i emociju dostojnu jubileja. Tokom večeri na sceni su se smenjivali igrači i igračice iz više kulturno-umetničkih društava. Pored domaćina folklorne grupe Avala, publici su se predstavili ansambli Šumadija iz Kizbora, Morava iz St. Albansa, Šumadija iz Džilonga, kulturno-umetničko društvo Karađorđe iz Rogbenka, Moravac iz Srpskog sportskog centra, kao i Ravanica iz crkve u Karum Downsu. Svaka grupa donela je deo svog jedinstvenog izraza, ali i zajedničkih duh koji povezuje sve generacije Srba. Publika, među kojom su bili brojni predstavnici srpskih crkvenih opština, roditelji, bake i deke, sa velikom pažnjom i dugotranim aplauzima nagrađivala je svaku izvedenu koreografiju. Na licima svih, od najmlađih igrača iz grupe Avala do veterana folklora iz Srpskog sportskog centra iz Kizbora, mogla se videti radost, ponos i ljubav prema tradiciji. Tokom večere razgovarali smo i sa Dragicom Kešić, jednom od dugogodišnje članica zajednice koja je bila uključena u organizaciju prvog sabora folklora održanog pre četvrt veka, zajedno sa tadašnjom upravom crkve na čelu sa sveštenikom Dragomirom Šipovcem i Ilijom Čubrilom. Dragica se s osmehom prisetila početaka kada je ideja sabora rođena iz želje da se mladi okupe oko igre, pesme i zajedničkog sećanja na domovinu.
Da dođemo na ovu ideju, to je moj muž Čepan Kešić vodio djecu u Bonirig i tamo smo se sreli sa puno društva, srpskih društva u cijeloj Australiji. I njemu su pitali i mi bi htjeli kod vas da dođemo i vi nešto organizujete. I tako je moj muž došao do ideju i kazao na sjednici da se to odobri i odobrili su mu. I tako da smo mi to počeli 1999. ja mislim, jel tako je bilo? Jeste. Znači prije 25 godina. Strašno smo uspjeli u tome i svake godine je bilo uspješnije i uspješnije dok nije došlo vremena da se mi povučemo iz folklora zato što smo imali druge obaveze. Je sada nastala neka nova generacija i nastavili su da su došli do 25.
Lepo od njih i što nastavljaju tu tradiciju. Dragice, podsjeti nas, ja se sećam kad sam dolazio ovdje da je bilo izuzetno posjećeno da sabor održavao tokom dva dana. Odakle su vam dolazile folklorne grupe u to vrijeme?
U to vrijeme su nam dolazile obavezno Bonirig, Brisbane. Iz Sidneja smo imali, uvijek dvije do tri grupe. Adelaide, sve grupe ovdje iz Melbourna. To je se održavalo po dva do tri dana. Dva dana sabora, petak večer je bilo kafansko veče, kao imali smo za djecu disko, za nas kafansko veče. Subote, to je bilo petak večer, a subote i nedelje je bilo folklor.
Kako je bilo vama da to organizuješ? Da li su ulagalo puno truda u samu organizaciju? Nije bilo sigurno lako ugostiti tako veliki broj ljudi i naročito male djece?
Boga mi, veliki trud, veliki napor, ali hvala Bogu sa našoga prota Dragomira Šipovca, sa predsjednikom Ilijom Čubrilom, moj muž Čepan Kešić i sva zajednica je pomagala u tome da dočekamo goste u petak ujutru, da ih dočekamo sa doručak, da je smeštaj. Organizacija je bila velika, velika, ali i uz pomoć opštine. Nismo sami, ja i moj muž.
Nažalost, došla je korona, pa je sve to malo utihnulo i sada se sigurno sabor oporavlja od svega toga i polako staje ponovno na noge kako je nekad bilo.
Jeste, to ste u pravu, stvarno korona nas je potpuno zatvorila, što se kaže, i od sve strane, ali eto, hvala Bogu, počelo je opet da napreduje i sad mi unučad moja igraju, pa sam došla na 25. sabor, moja unučad od moje djece što su nekada igrale folklor, njihova djeca sada igraju.
Sabor u Greensboro još jednom je pokazao da srpski folklor u Australiji ne samo da živi, već i raste, okupljajući nove generacije koje sa ponosom nastavljaju da koračaju putem svojih predaka. Iz Greensbora za SBS na srpskom, Krste Marković.
Time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom u četvrtak u 15 časova. Slušajte nas na internetu sbs.com.au/radio, na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju i na SBS on demand uživo ili po pozivu. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian, na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sa vama danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 21. oktobra 2025. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.